Jauniešu ekspedīcija šobrīd ir 30 km no Latvijas-Lietuvas robežas. Šeit atrodas pirmā Lietuvas pilsēta ar gandrīz 10 000 iedzīvotāju – Pasvali. Aina ļoti atšķiras no pierobežas. Cilvēki soļu uz ielas ir steidzīgāki. Parādās arī lietuviešu jaunieši, kurus pierobežā nemanīja vispār. Kad Paula un Rudolfs viņiem jautā par Baltijas ceļu, galvā tiek meklēts vēstures stundās mācītais.
Tas bija laikam 10 gadus atpakaļ. Daudzi cilvēki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas stāvēja uz tā ceļa, un viņi gribēja pateikt Krievijai, ka viņai rūp sava brīvība, man liekas.
Savukārt jaunais puisis Faustas savas zināšanas par Baltijas ceļu ir papildinājis arī ar vecāku stāstiem.
Es zinu, ka mani vecāki piedalījās, un tas bija masīvi. Un autobusi no šauļiem vienkārši nāca un nāca. Un pēc 7 vakarā, kad visiem vajadzēja sadoties rokās un izveidot ķēdi, autobusi joprojām nāca. Daudzi nokavēja, bet viņi nesūrojās, jo visi jutās kopā ar tiem, kas turēja rokas ķēdē.
Pusdienlaikā vietējā kebabu ēstuvē omulīgā pārdevēja Laima ļauj norēķināties ar eiro, lai gan eirozonai Lietuva pievienosies tikai nākamgad. Atlikumu gan izdot viņa nevar. Pie reizes kebabu pārdevēja Laima arī pastāsta savas atmiņas par Baltijas ceļu.
Nu kā? Man būtu ļoti interesanti. Iba jēļas, štobi patam nerastāļi.
Bija ļoti interesanti. Arī baidījāmies, ka pēc tam arestēs tāpat vien tos, kas piedalījās. Visādi toreiz varēja gadīties. Lidoja lidmašīnas, daudz mašīnu bija, krustus novietoja ceļa malās, piemiņas zīmes dažādas no dažādiem reģioniem.
Pēc Pasvalis Baltijas ceļa ķēde šķērsoja 5. lielāko Lietuvas pilsētu Paņevēžu, kurā dzīvo gandrīz 100 000 iedzīvotāju. Pilsētā ir jūtams darba dienas ritms, tāpēc Anni un Māris dodas uz parku, kur daudzi cilvēki bezrūpīgi guļ zālē un izbauda sauli. Pirmais uzrunātais vīrietis dalību Baltijas ceļā atceras ļoti labi.
Raskažīci, kā ka tam bija?
Ik dievi staļi. O, ja stojāl s raidītelēmi vozļa Paņevēžas na Viļņusku darogu, na šose.
Es stāvēju ar vecākiem pie Paņevēžas uz Viļņas ceļa, uz šosejas. Biju maziņš. Tagad jau 25 gadi pagājuši. Man tad bija 15 vai 14 gadu, tāpēc maz atceros. Bet visi stāvēja, tāda priecīga atmosfēra bija.
Nu, tak.
Jums bija 15 gadu. Jūs sapratāt, kāpēc tas notiek?
Da, потому что, ну, уже 88. gadu началась эта большая эйфория про независимость.
Jā, sapratu. Tāpēc, ka jau 1988. Gadā sākās tā lielā eiforija par neatkarību, nozīmītas karodziņu un tā tālāk. Tāpēc mēs visi jutām neatkarību, un tas bija priecīgs notikums. Vienkārši, ka mēs esam vienoti un varam pastāvēt par sevi.
Pirmār jauniešiem Paņevēžas parkā, tāpat kā Pasvalē, priekšstats par Baltijas ceļu ir miglains.
Young Lithuanians, what do they know about the Baltic Way?
I'll be honest and...
Not much, actually, I guess.
Almost nothing.
Pēc ilgas prātošanas jaunieši paši sev uzdod jautājumu, kāds īsti bija Baltijas ceļa mērķis?
It was protests against Russia or no?
Kamēr Māris un Annī paliek parka apspriest ar jauniešiem Baltijas ceļa mērķi, Rudolfs un Paula pie Paņevēžas galvenā tilta, uz kura pirms 25 gadiem stājās Baltijas ceļš, atrod zinošāku puisi Paulas.
Ķēde? Jā, tas bija simbols Baltijas valstu vienotībai laikam. Tas bija viens no nozīmīgākajiem vēstures notikumiem Baltijas valstīm. Nebija trīs valstis, bija tikai viena valsts – Baltija.
Par Lietuvu jaunajiem Latvijas radio žurnālistiem radies divējāds iespaids. Pēc jauniešu novērojumiem pilsētnieki Lietuvā ļoti atšķiras no lauciniekiem. Pilsētās cilvēki runā brīvāk un daudz biežāk var atbildēt arī angliski. Paņevēžā pazudis ir arī drūmais vilšanās noskaņojums, kas bija jūtams Lietuvas pierobežā. Tagad jaunieši dosies salīdzināt Lietuvā redzēto ar Latviju.